У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 година. Тут Ганна Соусь, основные подзеи дня. Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатолі Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намеру арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесці прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што амерыканскія планы антыракетнага шчыта ў цэнтральнай Еўропе падрываюць дамовы аб еўрапейскай бяспецы апошніх 10 гадоў. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гобсхефер заявіў, што нядаўнія палёты расійскай вайсковай авіяцыі на тэрыторыі Грузіі ставяць пад сумнеў ролю Расіі як міратворца і пасярэдніка паміж Грузіяй і яе сепаратысцкімі рэгіёнамі. Тым часам сёння ў Грузіі пачаліся міжнародныя вайсковыя манеўры з удзелам тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. У манеўрах пад назвай «Імгненны адказ 2008» бяруць таксама ўдзел 600 вайскоўцаў Грузіі, таксама прадстаўнікі Арменіі, Азербайджану і Украіны. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Кангрэс прыняць неадкладныя захады для стабілізацыі іпатэчнага і фінансавага рынкаў США. Упершыню стаў даступны публічнасці відэазапіс допыту вязня турмы Гуантанама. Відэа выставілі ў інтэрнэце адвакаты падазраванага канадскага грамадзяніна Умара Хадра. На відэа ён плача і паказвае следчым раны ад катаванняў. Судан адхіліў абвінавачанні прэзідэнта краіны Умара Аль-Башыра ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, выстаўленыя ўчора міжнародным крымінальным судом. Сам Башыр назваў гэтае абвінавачанне хлуснёй. Жонка былога агента ФБР Крыстын Левінсон, агента зніклага падчас паездкі ў Іран летась у сакавіку, плануе паехаць у Тэгеран і дамагацца ад іранскіх уладаў інфармацыі аб лёсе мужа. Як паведамляе турэцкае камандаванне, за апошнія 5 дзён былі забітыя 22 ваяўнікі курдскай рабочай партыі. Аперацыя супраць іх была праведзеная пасля захопу курдскімі ваяўнікамі 3 нямецкіх альпіністаў на гары Арарат. Прэм'ер-міністр Бельгіі Ів Лютэрм абвясціў аб адстаўцы свайго кабінету. Наступны выпуск навінаў на Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей, а новым кіраўніком КДБ будзе Вадзім Зайцаў, які быў дагэтуль першым намеснікам старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа 7 ліпеня. Пасля таго, як раскрытыкаваў іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня. Падрабязнасці і каментары на гэтае прызначэнне пазней на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У склад акруговых выбарчых камісіях на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партыяў і грамадскага аб'яднання. Ад сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэнне ўчасткаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. А пакуль Цэнтр выбаркам падсумоўвае вынікі фармавання акруговых выбарчых камісіяў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склада круговых комиссий включили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий вошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявак, якія падалі палітычныя партыі, 40,7% уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій. Мы не любім карыстацца такімі тэрмінамі, як апазіцыйная партыя ці праўрадавая партия, але ж нам постоянно задаюць такие пытанні, каб конкретизовать, колькі яких представников. Я могу удакладніць, что сярод членов округовых выборчих комиссий 38 представников оппозиционных партий, что складая 32,2% от усіх представленных ими заявок. От інших партий включено 113 членов, и заявка выконана на 44,7%.
Найбольш сябраў округовых комиссий мае Коммунистичная партия Беларуси, якая падтрымлівала Александра Лукашенко, 58 человек. Либерал-демократы атрымали 19 месцаў, Объединенная громадянская партия 17. Акрамя того, у комиссии включены 4 представники громадского объединения БНФ «Адраджэння». Усяго до позиции у округовой комиссии увайшли 42 человеки. Сябра партии БНФ, один из основальников незарегистрованного руху за свободу, Юрась Миляшкевич, обрану округовую комиссию у Менску. Інших представников оппозиции у этой комиссии нема. Цікавлюся, як спадар Миляшкевич збирается контролировать отповедность дзеянняў комиссии выбравшему законодавству.
Еще раз скажу, я пакуль что тяжко уявляю, як можна абараніць, наприклад, закон у выпадку, калі я буду адзіным прадстаўніком дэмакратычных сілаў гэтай камісіі. Таму што я маю досвед правядзення кампаніі, калі ў нас у акруговай камісіі быў свой сябар партыі, які абараняў нашы законныя інтарэсы. Але гэта не дапамагло, на жаль, правесці выбары на належным узроўні. Таму я лічу, што калі ў складзе акруговых камісій будзе па аднаму прадстаўніку, нам патрэбна ў любым выпадку шырокае прадстаўніцтва демократичных сил у участковых комиссий. Иначе стандарты выборов будут вельми низкие. Я думаю, что навод пройдут по сценару, який был у 2004-м и ранее.
Сябрам округовой комиссии активистам партии БНФ Юрасем Миляшкевичем гутары Владимир Глот. Сегодня у регионах Беларуси отбылись первые поседжения округовых выборчих комиссий. Удельничали их працы больше, як 30 представников демократичных партий и организаций. Меркование некоторых из них записал наш корреспондент Вячеслав Кулик.
На Берасцейшине 16 округовых комиссий. У 6 из них начали працу представники объединенных демократичных сил. У складе комиссии Берасцейской центральной выборчей округи номер 2 працуе сябра партии БНФ Ригор Бакиевич.
В принципе, у першиню за эти опошние выборчие кампании у Берасе включен представник партии БНФ. Пусть это дается добрая новина, а там далее поглядим, потому что я ведаю, на что здольна наша влада. Сегодня я не включаю, завтра они могут изменить свою думку.
Старшыня Берасцейской областной организации партии БНФ Дмитр Шиманский, які мае намер вылучаться кандидатом у депутаты, не выказывая особливого оптимизма у совязи с заключением оппозиционеров у округовой комиссии.
Выники гэтыя вельми умовные, на мою думку, бо все фальсификации будут отбываться на уровне участковых комиссий. И натурально, что одним для меня персонально, як для кандидата у депутаты, показчиком прозрыстости гэтых выборов будет тое, что во все участковые комиссии моей выборшей округи будуць уключаны людзі, якім я давяраю.
Сёння назіральнік ад беларускага Хельсінскага камітэту Мікола Ворон прысутнічаў на першым паседжанні гарадзенскай сельскай выбарчай акругі нумар 52. Яго ўражанне.
Практычна склад камісіі не змяніўся з тых самых выбараў, которые былі і ў мясцовыя саветы, і ў парламент. Наступнае паседжанне пасля 20 числа адбудзецца. Кідаецца ў вочы, што ўсё гэта зараню арганізавана. Як пасьянс, разумееце, кожны ведае сваю ролю ў гэтай, так сказаць, гульні.
У Віцебскай вобласці у 14 округовых камісіях 6 прадстаўнікоў апазіцыі, па адным ад БНФ і ГП, па два ад БСДП «Грамада» і ПКБ. Сітуацыю каментуе віцебскі актывіст Христафор Жаляпаў.
Я вспоминаю слово Калякін. Калі ён сказаў, што, мабыць, один-два чалавека будзе прапущено ў палатку, самыя такія незубасты, які не будуць здымаць резкі пытанні, так. І ў мене такое ж адчуванне было, калі прапускалі оппозиционеру в округе, вот из всех не трапили так званые зубры политичные, например, Сильвашко, Смоликов, Кудлатская. То есть влада будет делать все, как прошло достаточно все тихо. Хотя я хочу сказать, что в Витебской области есть полная колькость кандидатов с мощными командами, с мощным желанием помогаться. Там люди будут серьезно отстоивать демократичность выборов.
З віцебскім актывістам Христафорам Жаляпавым гутарыў Вячаслаў Кулік. Перадвыбарчая сітуацыя пугае пернік. Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
С виду будет все хорошо, все будет добро. А там мы же не знаем, что творится за ширмой.
Ни одни выборы нигде в свете не были справедливыми.
Вряд ли. У нас ничего нет справедливого и прозрачного. И выборы будут подтасовки, все так.
Нет, это потому что у нас всегда выбирают тех, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойти на прозрыстые выборы. Но оппозиция нема той эмоции, какая могла его бентежить, рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Кто-то где-то все равно делает какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают, кто-то же через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
У нас в стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумываюся над такими вопросами. Схожу на выборы, да и дело с концом.
Жыхары Гомеля про будущие парламентские выборы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско из Менску. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція наладжувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашым ефіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях радыё «Свабода». Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябедзьку даслалі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябедзька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназаўцы кружылі з усіх бакоў.
У мяне нават партрэта не было ў руках. Просто не хапіла. Адразу мяне просто пачалі збіваць. Чалавек 5-6. Адзін удар быў нечаканым, моцны, я недзе збоку, але ў жывот, і я просто згубіў кантроль у вачах. Мне пацямнела, потым яшчэ некалькі удараў, і мяне збілі з ног на брусчатку, там уже 4-5 удараў нагамі. Калі я ўжо ляжаў, пасля хтосьці я чуў толькі сказаў «хваціць», і праз мяне пераступілі. Некалькі калег маіх з парты мяне паднялі. Спачатку я не мог стаяць, таму што дыханне было забіта. Пачаў адчуваць, што ў грудзях непрыемныя адчуванні. Мае калегі сказалі, што трэба на всякі выпадак абавязкова заехаць у шпіталь.
Анатоль Лябедзька звернувся у другі менскі шпіталь.
На шчасце, ніяких унутраных паломаў нема, нічога. Сказаў урач, што патрэбен пакой некалькі дзён, напісаў таблеткі, якія папіць. Ну, у мяне на цэлі 5 гематому, грудзі, жывот і нага.
Палітык звязвае гэтае збіццё з тым, што якраз быў ініцыятарам гэтай акцыі салідарнасці. Ён заклікаў кандыдатаў з адзінага спісу па Менску выйсці на плошчу і прадэманстраваць сваю салідарнасць з тымі, хто цяпер у турме. Анатоль Лябедзька кажа, што як патэнцыйны кандыдат у депутаты ад самага пачатку кампаніі адчувае пільную ўвагу да сябе з боку ўладаў.
Алесь Дашчынскі пра збіццё лідара АГП Анатоля Лябедзькі. У эфіры «Радыё Свабода». Адначасна ў эфіры цяпер працуе незалежны тэлевізійны канал «Белсат». Нашы калегі сёння прапануюць.
Басовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет Аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус.
На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння ўчасткаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесію мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Працягваем праграму. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзіцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабой, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым упраўленні МУС дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Тэма працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсыка паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання, але ўчора яму стала кепска і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсыка супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсыка затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі яму тэрмін утрымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсыка наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это ўсё кепска. Яны сказалі, што калі будзе зварот, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Іллі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Іллю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскага раёну без ежы. Адвакат Іллі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага. Гаворыць паплечнік Іллі Франак Вячорка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцена Крэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акенца, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася жанчына, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. У яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любоў Лунёва з Менску.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут.
Гутарка Міхася Скоблай з Вячкам Целешам у нашым эфіры «Хвілінаў праз 25». Вы на хвалях радыё «Свабода». У Магілёве на патрабаванне жыхароў вуліцы Сіманава перанеслі месца будаўніцтва бензакалёнкі. Яе пачалі ўзводзіць сёлета 23 красавіка без папярэдняга грамадскага абмеркавання. Узведзеныя за два месяцы сцены будаўнікам давялося дэмантаваць. У аб'яднанні «Беларуснафта» «Нафтахімпраект», якое распрацоўвала запраўку, прызнаюць, што прычынай перапланіроўкі сталі пратэсты жыхароў.
Жыхары трох дзевяціпавярховых дамоў на вуліцы Сіманова перанос бензакалёнкі лічаць сваёй маленькай перамогай. Каб дамагчыся свайго, людзі цягам двух месяцаў пісалі скаргі, былі на прыёме ў старшыні гарвыканкаму Віктара Шурыкава. Урэшце дайшлі да генеральнай пракуратуры.
З генеральнай пракуратуры прыйшло пісьмо, па рассмотрэнню каторага прынялі рашэнне знесці напалавіну пастроенае здання АЗС і перанесці яго на 8 метраў. 8 метраў для нас это очень большая победа і вообще доказывает то, что нарушэнні былі.
Зазначае жыхарка дому Таццяна Васільеўна. 23 красавіка, як толькі пачалося будаўніцтва, актыўныя жыхары сабралі за два тыдні больш як 300 подпісаў сваіх суседзяў пад лістом пратэсту. У перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды 19 траўня, і колегі ў сваіх каментарах расцанілі будаўніцтва запраўкі як парушэнне заканадаўства. Закон патрабуе на этапе планавання праводзіць грамадскія слуханні. Канстытуцыя ж Беларусі гарантуе грамадзяніну права на спрыяльнасць навакольнае асяроддзе. Эколагі, аднак, прызнаюць, што беларускае экалагічнае заканадаўства мае шмат хібаў. У тым, што беларускае заканадаўства недасканалае, упэўніліся цяпер і самі людзі.
Мы паднялі санітарныя нормы і правіла строительства АЗС і очень удзівілись. Там настолько расплывчатыя формуліровкі. Если бы не было таких дырак в законодательстве, которым можна варьировать, а если бы еще и слушанья с жителями проводились, то такого бы конечно, не было.
Мяркуе Таццяна Васільеўна. У аб'яднанні «Беларусьнафта» «Нафтахімпраект», якое распрацоўвала запраўку, прызнаюць, што знесці часткова узведзеную запраўку і перанесці яе давялося з прычыны пратэстаў жыхароў суседніх дамоў.
Перенос обусловлен именно претензиями жителей. Решили увеличить сверхнормативного разрывы до жилья. Сделали сейчас доработку проекта в плане еще большего благоустройства. Добавили больше, чем в 5 раз зеленых насаждений в той улице. Добавили пешеходных дорожек.
Выдатки, связанные с демонтажом, оплатить замоўца будаўніцтва заправки, аб'яднанне «Магілёаблнафтапрадукт». Что до жыхароў дому, то цяпер яны перакананыя, что за кожный метр своей бяспекі трэба змагацца.
А я дадам, што ў выніку грамадскіх пратэстаў жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва хімічнага заводу пракуратура была вымушана вынесці папярэджанне расійскай фірме, якая вядзе будаўніцтва. А ў выніку пратэстаў жыхароў дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску супраць пабудовы шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі ў чэрвені начальства раёну сустрэлася з жыхарамі, каб абмеркаваць канфліктную сітуацыю. Грамадскія пратэсты і іх вынікі некалькі разоў гэта была тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Усе матэрыялы на гэтую тэму можна знайсці пад рубрыкай «Тэма дня. Архіў».
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае манах Жыровецкага манастыру паэт Зініч.
На скон народа. Манкуртам стаў нявольнік лёсу, маўчыць, сыноў не пазнае, ні болю ўжо, ні прагі помсты, чароўны круг на галаве. Манкурт, навошта галашэнні і мітусня пасля пакут? Не будзе тут у воскрашэння, адбыўся цэсараў прысуд. Згарэў вянок вякоў, цяпер вянцом цярновым абвітым лаўрамі заціснулі чало, і змоўкла спадчыннае слова, і згасло боскоє світло. Владар спотолився кривою, дає полегку нездарма. Шляхотний дух над той землею сканав, ратунку вже нема. І що за діва, адусюди на ловлю щастя і чинов шибують протьми утікачов, і Герострати, і Іуди гвалтують д'яблові сини чужиє звичаї й мову. Затоє власні чини владкавалі адмислова, скришили храми і мури, що їм усім до нашої слави. На мертвяках після облави свой пір ганебний кривавий справляють кати й гандляри. А ви, тутейші дантеси, підпанки подлості на храпістих братов, святиню спадщину прокрустове креси, за сребнік тідаєте кольті уже вяков. Натовпом сквапним розкашується ля тронов, на вочі матчини сілі крумкачі, сховалися під шильдою законов, і суди правда перед вами все мовчи. Але йось Божий суд на персніті розпусти, там оживе закатований край, нями народ своє розкриє вусни і здасться вам, о Божа, покарай. Не вер, дзявчо, не вер поэту, своїм його не обвещай, і горш ад зманлівого свету його кохання унікай. Глибінь ягоних не спазнаєш своєю дитячою душой, огонь в очей не приховаєш ні вейками, ані рукой. Поэт могутний, як стихія, неподладний он собі, між волі мари молодия, а палець зломить он тобі. Народ поганіць альбо хваліць його без сенсу ці са зла, ён не змяюкай серце джаліць, а смокче пільна, як пчала. Твоєї святині не порушить поэта потаємний дар, але життё твоє задушить, ці узнесе його до хмар. Чорними ад розпачі лаулю явіці то в сне пяшотний рух дзявочай постаті, што гоїць мроями мяне. Духмянай хвалею агортвае і працінае быццам лёс, і сны, што днём блукалі мёртвае, бы зоркі падаюць з нябёс. Лунае стан гільно матулены, у пялёстках безу галава, зачараваний і расчулений, тону бездань хараства, і повний близькостю неуловною пливу праз безовий велюм, і у вираї лебеді шаровні, і мой зачарований сум. Глухі тайни мне доручені, чужие сонце я несу, праз потаємне заручені п'ю потаємну красу. І розпач хилиться до ростані, і оттуляється отчай, і в очі синіє бездонне пливуть со мною за небокрай. Там скарб безценний я заховую живим мігтенням зорних вейк, нібито вічність зачаровує і врятовує навек.
Свої вірші читав монах Жировецького монастиру поет Зніч. Завтра прозаїк Віктор Касько прочитає фрагмент оповідання «Зазірнуть у вочі звіру», вибраної значної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Менску 19:30, у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа, сегодня у свете. Кандидат у президенты США Барак Обама выступил с промовой об своих поглядах на замежную политику. Напередодні он пообещал вывести большинство американских войск из Ираку до середины 2010 года. Обама лічить, что войсковая присутность США в Афганистане мусить быть повеличена. Кандидат от демократов выказал готовность до дипломатичного тиску на Тегеран, каб не допустить набыття Ираном ядерной зброї. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что американские планы антиракетного щита в Центральной Европе подрывают домовы об европейской безпеце опошних десятигодзяў. На встрече с российскими дипломатами Медведев осудил Захад за блековую ментальность часов холодной войны и закликал переглядеть всю архитектуру европейской безпеки. Генеральный секретарь НАТО Яп де Гобсхефер заявил, что недавние полеты российской войсковой авиации над территорией Грузии ставят под сумнев роль России как миротворца и посередника помеж Грузией и ее сепаратистскими регионами. Россия твердит, что ее самолеты летали над Паудённой Осетией, как продухилить махчимые напады с грузинского боку. На хвалях Радио Свобода вы слушаете новини зараз про подеи у Беларуси. Президент Александр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём Комітету державної безпеки, державним секретаром Ради безпеки. Новим керівником президентської адміністрації став Володимир Макей. Пакуль невядома, хто буде керувати КДБ. У склад округових комісій уключені 42 активісти опозиційних політичних партій і громадських об'єднань. Від сьогоднішнього дня у виборчій кампанії починається новий етап – утворення участків для голосування. Опозиційні партії протягують активний уділ у виборчій кампанії, негледячи на несприяльну атмосферу у громадстві, викликану репресіями після вибуху 4 липня. При цьому опозиціонери покидають за собою право на бойкот виборів, коли ситуація стане горшою. Після збиття спецназовцями під час акції на Кастричницькій площі лікарі зафіксували у старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі 5 гематомів. Політик зв'язує своє збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Менску. У изоляторе часового утримания на улице Окрестина находятся 7 затриманных по справе об выбуху у Менску под час отсветкования официального дня незалежности. Одному из них, активисту молоди БНФ Илью Богдану, сегодня исполнился 21 год. У следшем управлении Министерства внутренних справ докладные личбы затриманных в этой справе не называют. Наступный выпуск новинок на Радио Свобода слухайте праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. На протягу наступной полугодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин у вольной студии Михай Скобла гутары с мастаком Вяшком Телешем, чья выстава графики днями открылась у Менской галереи «Добрые мысли». А зараз поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Своих дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Люцко з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашенко обяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Люцко, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можа напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: «Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве, і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86 годзе, пасля Чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86 году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: «Як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? Альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў 2 ці 3 дэпутатаў ад апазіцыі? Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты. У адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і земляміра, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэння ўчасткаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябейскі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацьку. бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. А зараз вольная студыя. 10 ліпеня ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі» адкрылася выстава графікі беларускага мастака Вяшкі Целіша, які вось уже 50 гадоў жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар». Пасля адкрыцця выставы Міхай Скобла пагутарыў з Вяшкам Целішам.
Гаспадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў «Добрых мыслях»?
Апошні раз была ў выставу ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графікі, 58 экслібрысаў, это 7 планшэтаў, потым мініяцюрная графіка станковая, 10 прац, потым яшчэ 11 планшэтаў, дзе там ёсць мае малюнкі тушу.
Вы стварылі цэлую галерэю партрэтаў выдатных дзеячоў беларускай культуры: і Скарыны, і Купалы, і Дуніна Марцінкевіча, і Кастуся Язавітава. У сваёй калекцыі я з вашай ласкі маю невялічкі графічны партрэт Ларысы Геніюш. З натуры Геніюш маляваў усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Ларыса Антонаўна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам, вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Краснасельскі, і Міхась Свірацілла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніяльна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, расказвала пра сваё жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось калі быў з'езд беларусаў Еўропы, вазіў туды ў Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вярнулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, які я маляваў.
На сваёй выставе ў «Добрых мыслях» вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15 стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэты экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе ад Дама Мальдіса, контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу гісторыю без даўнай нашай дзяржаўнасці, без герба пагоні? А ў той час, это 80-е годы, канешне, ў Беларусі забаранялася друкаваць. Это я толькі ў Латвіі мог надрукаваць выяву пагоні на экслібрысу. І я вось зрабіў, што вось замак гарадзенскі, шчыт вось гэты, і на шчыце надпіс «Владзімір Караткевіч», а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае. І нават на вора ворогов Белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хватило. Тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хватило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что вот мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью неяк допомагаю нашему отражению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, сдается, у Мальдисовой книжи «Житё и узнящение Владимира Короткевича» приводятся веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. «С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки». Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
«С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках», и он написал. И нават зробил малюнок. Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках вниз и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску он с женщиной обышелся.
А лишь это была шутка. И он же человек гумора был, великий гуморист и он был. И он любил вот такий гумор. Это я как шарж таки зробил. Хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, ось, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было и Олег Лойко с женкой был, понизник был, Валер Девискиба мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На хвалях свободы вы слухаете «Вольную студию». Гостя Михася Скоблы – мастак Вяшка Телеш, чия выстава графики днями открылась у Менской галереи «Добрые мысли».
Спадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, который у Швецы жыў, зараз мусіць у Польшы, живе. И он злічены, сам в пашпорте, он писался полякам. Хоть он по-белоруску там дренно говорил, а лишь он с задовольнением в нашем объединении имел гонор завсёды выставляться. У нас есть одна ось мастачка Алена Романенко. Народилась на Украине, а лишь ее батьки из Беларуси. Головное, как люди разумели, что ось я так само нечем дохиляюсь до белорусскости и подтримливаюсь нас. Тому у нас навод расти эта суполка. По заминулом годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она задоволение прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И задоволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось, уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живецца мастаку ў Латвіі? Наши мастакі почасту скардзяцца і на адсутнасць у Беларусі арт-рынку, і на непамерна вялікую арэндную плату за майстэрні. А якія праблемы, я маю на ўвазе, нятворчыя, даймаюць мастака, які жыве ў той жа Рызе?
Ну, што сказаць? Вось зараз у нас адбыўся кангрэс мастакоў Латвіі. Ну, што, пра творчасць мала там гаварылася, канешне. Больш пра праблемы, таму што, ну, рынак ёсць, рынак, всё паставлена на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць і за майстэрню тваю, і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць гэту карціну, і рэкламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом належаў, які лада савецкая адабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстэрню другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарытыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштоўкі вельмі раскупляюцца, таму што бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўжо думаць пра спадчыну і ўсе хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе якія старыя беларускія паштоўкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштоўкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштоўкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштоўку, жывапісам расейскага мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыжскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рыжі жывяце колькі гадоў?
Ну, ўжо 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі і пачаў рыхтавацца да паступлення ў Акадэмію мастацтваў, а ў Акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі ўсе і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўжо больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўжо выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах ўсё-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў Вяшка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.